da, Dumnezeu ne îngăduie pe toți, ăsta e adevărul, dar nu semnează că vrea răul. Răul îl fac oamenii și răspund pentru ceea ce fac. Nu au nicio scăpare la judecata și particulară și universală. Eu însă, ca de obicei, văd că mă provocați la asemenea întâlniri contradictorii sau iritante. Prima observație pe care o fac este că fondul melancolic pe balada lui Ciprian a devenit, prin textele și prin afirmațiile și comentariile făcute, o melodie de requiem, datorită subiectului abordat, pentru că se vorbește despre Biserica Română Unită în anul în care vrea să fie scos în evidență meritosul patriarh Justinian. Deci nu înțeleg de ce nu s-a vorbit despre meritele și despre felul cum patriarhul Justinian a ajuns pe acea înaltă funcție, ca la bowling, ca la cuglărie. Au căzut tâlpii și s-au eliberat scaunele și la Iași și după aceea la București, încât a putut să fie promovat după 3 zile de călugărie. Sigur, au vorbit în acea emisiune persoanele acoperite, să nu mai zic alt termen. Acum eu am o argumentație de la o persoană descoperită care a fost general Nicolae Pleșiță, care n-avea niciun interes nici să se prostejeze pe ortodox, nici să-i jignească pe catolici, nici să-i jignească pe ortodoxi. El spune, vorbește despre Roșianu, care la culte atunci a folosit rețeaua învățătorilor și pe cea a preoților pentru ca să adăpostească pe evadații de la Târgu Jiu în frunte cu Udeș. Justinian Marina era preot de țară și i-a ajutat pe comuniștii evadați. Și comuniștii au profitat de această colaborare pentru că majoritatea preoților s-a înscris în PCR, scăpând în acest fel de persecuții. Și mai departe vorbește despre situația evadării lui Deș și despre faptul că cei tovarăși Ana și Teohari și Vasile au început să-l bruieze pe Deș că era în mare prietenie cu patriarhul, dar ca să se apere, ca să schimbe nota, deci s-a făcut că scoate pe pop din partid. I-a prelucrat prin Marina Justinian să nu se mai afișeze ca membri de partid. Până la urmă au scăpat de sub biciu tovarășii Ana Paucăr, dar carnetele de partid nu le-a ridicat nimeni. Prin urmare, problema despre care s-a vorbit în această emisiune televizată de la Trinitas, că această activitate a fost politică, comandată de comuniști și că ortodoxia, nu vorbesc de marea populație, vorbesc de conducerea ortodoxă a bisericii, n-a avut niciun amestec. Când, de fapt, se spune că Justinian Marina a fost în 6 iunie numit patriarh și la prima cuvântare pe care a avut-o a folosit rugăciunea asta care o folosim și noi la ușa cimitirului, că mai am și alte oi care nu sunt din turma aceasta și le va aduce să fie o turmă și un păstor. Prin urmare, obiectivul lui era deja stabilit în iunie, nu toamna viitoare, când pe linie politică, după pregătiri prealabile, ca la atacurile de război, cu schimbarea legilor, cu schimbarea procentelor de credincioși, cu desfințarea episcopiilor, cu pensionarea episcopiilor greco-catolici, cu cei mai mulți, toate acestea, când a venit momentul decretului de desfințare, erau deja în activitatea la sa. Apoi mă irită, mă deranjează faptul că s-a spus că numai puțini au suferit. Și toți vorbitorii au această grijă că au suferit puțini. Puțini, ce înseamnă puțini sau mulți în condițiile acestea? Pentru că la un moment dat se vorbește despre 1,5 milioane de greco-catolici, erau vreo 1.700-2.000 de parohii și cu anasâna, cu pistolul la tâmplă, cum zicea antevorbitorul, au semnat vreo 400 și restul nu spune nimeni nimic. Prin urmare, minciuna să curegele la masă și așa istorie, mai zic și eu, așa istorie, așa neam, așa perspectivă. Prin urmare, au avut din vreme pregătit această idee de desfințare. Ce mă mai deranjează este faptul că nu se spune că actul de la 1700 a fost un act voit, ci că a fost un act al Imperiului Habsburgic. Ori ar trebui, dacă tot vrem să facem istorie, să se spună în ce condiții se afla ortodoxia românească la data unirii cu Biserica Romei, că nici nu era socotită națiune, că nici nu era recunoscută religia ortodoxă și că Biserica Ortodoxă era calvinizată, subordonată autorităților calvinești. De asta nu mai știe ortodoxia nimic. Și că dacă ar fi mers normal sau firesc, cum zice la un moment dat unul dintre vorbitori, toți ar fi ajuns la unitatea ortodoxă. Dacă ar fi mers așa cum era atunci și nu se întâmpla întorsurile istoriei de la calvinism la Imperiul Habsburgic, probabil că vorbeam și altă limbă și aveam și altă religie, alt cult. Dar ceea ce aș vrea să subliniez și rezultă din documentele istoriei, au avut de ales între cele patru religii recepte. Românii au avut de ales, nu au fost obligați. Este un document și la Brașov, mi se pare, la Casa Mureșenilor, în care spune ce grijă trebuie să aibă guvernatorii locali să nu cumva să ajungă să se creadă că este cineva obligat să se înscrie într-o parte sau într-alta, să facă totul liber. Prin urmare, asemănarea de la 1700, când se spune că a fost cu vehemență și cu un act politic, și asemănarea de la 1948, nu sunt lucruri comparabile. Am mai spus-o și altă dată. Mai departe, 1948, noi nu l-am văzut, că nu eram născut. L-au văzut alții și au murit cu durerea aceasta în suflet când au văzut că și după 1989, care mai aveau viață și ani încă, suntem tot atât de persecutați ca și înainte. Dar aș vrea să fac o altă comparație pe care am văzut-o, am simțit-o, am trăit-o și am și înțeles-o oarecum. 48 s-a repetat în 1968-70, când s-a făcut cooperativizarea culturii. Aceeași metodă de convingere, că veneau cu poliția cu miliția la poartă și zbătea și se vedea copiii de la facultate, se vedea copiii din funcțiile pe care aveau prin țară, se lămurește pe aia de acasă și dacă nu-i lămurește să scrie, să nu mai vii la servici. Am văzut cum au pauperizat toată țărănimea, cum și-au, cu mare greutate, au avut și ei o gospodărie țărănească prăpădită, amărâtă, de două hectare și atenajele de acolo toate le-au luat și le-au putrezit să nu aibă nimic. Prin urmare, dacă aceștia au fost cu doi stăpâni și au scos carnetele de partid, politica au făcut-o a partidului, nu a ortodoxiei. Nu vorbesc de ortodoxia de masă, vorbesc de ierarhia care a făcut această politică răsăriteană. Și săr acum, peste mulți ani de zile, pentru că mă irită, cum a zis antevorbitorul, mă irită ideea că tot ideile din răsărit primează și că tot marea slavă inundă pe această mică insuliță latină sau daco-romană, a trebuit să vie să sărbătorească Bucureștiul, capitala țării, patriarhul Moscovei. Ba mai mult decât atât, ca să arate care se punea de plină și că suntem supuși ca și altă dată a răsăritului, l-au și invitat cu anticipație că peste 5 ani de zile va fi gata pictura, nu mai sunt în stare ierarhii și patriarhia română să-și sfințească, să-și binecuvânteze pictura, să se vie tot patriarhul de la Moscova. Prin urmare, suntem o înglobare, o reînglobare acolo. Ciudat lipsă de caracter sau de compromis în poporul acesta că cu noi ne uităm în Occident, de unde se pot câștiga bani, unde se duce floarea României și pe Vale Piere, și cu altă componentă este acest partid unic care s-a transferat în dealul Mitropoliei în București. Nu mai este Partidul Comunist, este Patriarhia care ascultă toată suflarea românească și de aia trebuie să fie Ortodoxia unică și atotputernică. Au făcut Biserica Mântuirii Neamului. Neamul au mântuit deja. Biserica asta mai distruge și ce a mai rămas din el, pentru că suge mult din puțină energie și sărăcia acestui popor să facă turnul Babel. Prin urmare, acestea ar trebui să le vadă și dacă tot s-au supărat că a fost judecat și zis patriarhul roșu de Justinian, Marina, ar trebui să dovedească că n-a fost roșu. Să nu spui că episcopii noștri au fost oaspeții lor. Da, au fost oaspeții lor pentru că i-a luat și a ținut o stat și la Dragoslavele. I-a ținut acolo încercuiți cu armată, cu gard de sârmă, în fric și în foame. Și s-a dus acolo patriarhul Justinian, în vizită cu adjunctul lui care era atunci viitorul patriarh Teoctist și le-a spus, dacă nu treceți la ortodoxie, îmi ridic mâna protectoare. Ce protecție le-a asigurat? Și au ieșit de acolo și s-a vehiculat ideea că au zis, băi, aici nu chestie de onoruri, nu le trebuie la aceste onoruri, aici e chestie de convingere. Ori această convingere s-a dovedit, chiar dacă ni se spune că 200.000 din 1.500.000 au rămas greco-catolici, aici mai este o interpretare tot eronată și cu rea intenție. Pentru că dacă bisericile greco-catolice în 1989 ar fi fost date sau lăsate măcar libere, nici măcar atâta omenie n-au avut greco-catolici, să mai aibă acces la foste biserici care stau încă și astăzi multe din ele închise sau folosite alternativ tot de biserica ortodoxă. Atunci ar fi văzut că sunt 200 sau sunt mai mulți. Ori această politică, tot cu desorginte răsăriteană, știe că porcul ce prinde cu gura nu mai lasă, rupe. Prin urmare, dacă patrimoniul, dacă credincioșii au fost, nu se vorbește de prozelitism, că 40 de ani credincioșii greco-catolici care n-au avut unde să meargă, pentru că oamenii de la sat nu s-au dus în orașe să frecventeze bisericile catolice, că erau latine de limbă, de ce limbă au fi fost, i-au evangelizat 40 de ani de zile, dar n-au făcut prozelitism. Ori, și atunci, pe bună dreptate, zice că numai bătrânii au mai rămas în bisericile alea, că ceilalți tineri nu. Normal că nu, pentru că în acei 40 de ani nu s-a mai făcut cateză. Chiar dacă biserica a fost aproape totalitară sau 90% ortodoxă, nu s-a făcut cateză, ci un fel de politică, un fel de inoculare. Noi suntem ortodoxi, românii sunt ortodoxi. Dacă întrebi acum pe intelectualii de atunci și ulteriorii ce e să fie ortodox, nu vrem să fii catolic. Nu, bă, că noi ne închinăm la Iisus și vă închinați la Papa sau la scaun. La ce scaun, mă? La Sfântul Scaun. Ori această atitudine intelectuală, neintelectuală, dovedește că trebuie să se ocupe acum cu anul lui Iustina Marina de corectarea unor greșeli care s-au făcut față de poporul, de ființa poporului român, nu față de greco-catolici, pe care i-au ținut 400 și atât s-au fost intimidați. Au luat 38 cu Anastâna și au dus la Cluj și au făcut un simulacru de sinod. Nici un ierarh, nici o persoană cu autoritate din misiunea de la creatură n-a fost prezentă. Episcopii au fost pe o parte și au dus pe ăștia acolo și au făcut, ca să semene cu 1700, tot 38 de protopopi, dar atunci au fost episcopul și 38 de protopopi care au fost de acord. S-au pus în discuție probleme privind anumite condiții mai bune pentru români care nu erau recunoscuți nici ca neam, nici ca religie. Că nu s-au împlinit, este altă politică și nu este datorează lor. Să mai face o falsă interpretare că Inocente a fost prizonierul sau persecutatul Romei. Nimic mai fals. El s-a făcut exponentul poporului român, dar erau atât de interesați că doar și politica de astăzi arată toată hărmălaia asta care este sus în politică, nu știe care e mai tare și care e mai puternic și umplă pe dedesubt să sapă unii pe alții. Să schimbă ca țiganii caii, cum se zice. Prin urmare, au fost destui dușmani care se spune, du-te numai la Viena că te închide. Și el a avut atunci, poate neinspirata inspirație, unul din episcopii noștri, ce mai bine s-ar fi dus la Viena să-l închidă și pe la Kufstein și era direct martir. S-a dus la Roma și sigur că imperiile și cu conducerea Romei nu s-a băgat în afacerile interne ale atâtor vânzoleri politice și confesionali care erau în Austro-Ungaria timpului și a rămas acolo. Dar cu gândul și pentru cauza unui popor nu au biserici unite. S-a dus acolo ca exponentul și aceasta l-a folosit dușmanii lui ca să spună, uite, ăsta vrea să rupă înapoi și să treacă de la unire la ortodoxie. Nimic mai fals. Prin urmare, dacă nu citim istoria decât frazele care ne convin, avem toată posibilitatea să creăm o confuzie totală și să ne justificăm toate crimele. Trebuie să știe cei care au contribuit direct sau indirect la desfințarea acestei biserici în 1948 că un rău, dacă vrea să asemenea cum e și adeste, un rău nu se vindecă prin alt rău. Este un principiu moral. Și dacă acest lucru nu l-au făcut, rămân mai departe datori să gândească la acest lucru și să-și elogieze eroi pe adevărul istoric, nu pe falsități.
Și până la urmă, oare, Părinte Ioan, Biserica Greco-Catolică, ce vină poartă oare? Pentru că după 30 de ani de libertate încă greco-catolicii sunt umiliți în modul acesta. Vina este doar de o parte sau și greco-catolicii se lasă cumva făcuți în felul acesta?
Vina este că încă nu a murit și probabil că dacă suntem în planul lui Dumnezeu, nici nu va muri ușor. Era un cuvânt a unui cardinal, Augustino Brunello, care după 1948 a vorbit despre biserica în lanțul și a spus că biserica tăcerii sau așa este adevărul înlănțuit și pentru că este înlănțuit moare, dar pentru că nu cedează, nu moare. Prin urmare, dacă au rămas puțini, dacă toate teoriile și toată istoria de astăzi se poate scrie și picta în diferite feluri, de fapt s-a făcut și, cum am spus data trecută, la Toplița s-a pictat acolo cum reprezentantul ortodoxiei citește documentul, nu Iuliu Hosu. Prin urmare, se poate pictura suferă, că doar culorile și chipurile se pot modifica.
Sigur.
prin aceste atitudini de a falsifica istoria în fel și chip pentru a aduce focul la oala sa, pentru a aduce argumentele care sunt la modă și care plac acum celor mari și tari, aceasta nu este un motiv de disperare a uniților, ci este un avertisment. Trăiți-vă credința în ceea ce la 325 și 381 s-a spus într-una Sfântă Catolică și Apostolică Biserică.
Dar nu vi se pare că dacă Biserica Greco-Catolică este umilită astăzi de la un astfel de nivel, da, un ierarh ortodox a făcut câteva declarații în documentar, nu înseamnă că Biserica Greco-Catolică încă este, să spun așa, vulnerabilă? N-a fost oare Biserica Greco-Catolică, acum să o întreb direct, mai unită sau credincioșii greco-catolici mai uniți în timpul persecuției decât după libertate?
Întotdeauna în persecuție oamenii se susțin unii pe alții. Cu ortodoxii au fost în relații mult mai bune în perioada de subordonare, de persecuție și puteau să se ajute reciproc. Când spunea hosul la Cluj, când erau sub ocupație după 1940, mai zice, când terminăm aceea, mergeți și în biserica ortodoxă, să vadă că suntem și că suntem mulți. Deci era un artificiu, dar era un semn de comuniune. După aceea, mai târziu, nu se mai vedeau. Nu se mai vedeau, treceau pe stradă pe lângă alți episcopi și nu se mai puteau nici saluta. Prin urmare, ceea ce s-a spus despre 1 decembrie 1918, că uniții știau că dacă se face Marea Unire, ei vor fi minoritari. Totuși, în 1923, Constituția a pus-o pe Biserica Română Unită, Biserica Națională, și de aceeași, după Biserica Ortodoxă, care era majoritară, de același nivel de respect față de ea. Ori aceasta uită mari istorici actuali care fabrică, sunt atâtea fabrici care nu mai fac nimica și atunci trebuie să le umple cu minciuni. Ei susțin că era o teamă din partea uniților. Nu trebuia să fie o teamă, trebuia să fie un ajutor, pentru că cel puternic să-l ajute pe cel slab. Erau tot români, luptau tot pentru spiritul neamului, luptau tot pentru emancipare. De ce trebuia să se simtă și de ce trebuia să fie tratați ca atare de minoritari și disprețuiți? Li s-a oferit, istoria a oferit ocazia să-și bată joc de cel mai slab. Ori nu, asta nu este, în primul rând, nu este o atitudine creștină. După cum zice că hosul era oaspetele lui și l-a simțit că Dorșan, sigur că dacă facem comparații și vedem o celulă din care i-o lăsat acum pe deținuți că n-au condiții suficiente, era mai confortabil decât locul unde l-au ținut pe hosul și zice că era liber. Nici vorbă. Foarte greu să ajungea la el și cu tot felul de tertipuri ca cineva să-l întâlnească, să-l asculte o vorbă sau să ia o binecuvântare de la el. Prin urmare, minciuna stă cu regele la masă și acum ca și altădată. Păcat!